Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Sklouzávání do totality nemusí odstartovat výstřel z Aurory a nějaký krvavý převrat. Totalita se projevuje snahou kontrolovat všechny sféry života, tedy nejen tu veřejnou, ale i profesní a soukromou. Vnucování stejných informačních zdrojů, uniformita správného myšlení i princip rovnosti, tak jak se prosazují v současnosti, v sobě nesou totalitní prvky, které ovšem rozezná jen malé procento lidí. O tomto jevu jsme si minule povídali s historičkou Monikou Rybovou, která se věnuje totalitním systémům a konkrétně dodala, totalita nemusí spočívat v zavírání v koncentrácích, ale možná v zavírání někde v mysli, bez schopnosti vidět celek. A na postřeh, že většina lidí funguje tak, že pokud mají pocit, že se mají dobře, tak je všechno v pořádku a žijí s přesvědčením, že se o ně stát postará, navážeme dnešním rozhovorem. Milí posluchači, i dnes je mým hostem historička Monika Rybová. Studovala moderní dějiny, zaměřovala se na československou historii. Již řadu let se zabývá totalitními režimy. Moniko, jsem moc ráda, že jste tady, víte, vítána.
Já děkuji.
Ne nadarmo první, kdo založil dovolené ROH, podnikové dovolené, byl jistý Adolf Hitler.
A to není opravdu náhoda.
My z historie víme, že totality málo kdy přicházejí úplně stejně oblečené a učesané. Ale mnoho lidí to vnímá velmi jednoznačně. Máme zkušenost z nedávné historie s dvěma totalitami, takže když někdo nepřichází a nemá na rukávě rudou hvězdu, případně nápis lidové milice, a nebo nemá hákový kříž, tak v tu chvíli je vlastně ta společnost v klidu, protože jsme v bezpečí. Nic takového se nám neděje. Žijeme si svůj krásný demokratický sen na dluh. Řekněte mi, mýlíme se, může ta totalita klepat na dveře a mít úplně jiný obleček?
Vy se nemýlíte v tom, že žijeme sen. To jste řekla úplně přesně. Já věřím, že ta část společnosti, která má být garantem, protože má ta červená tlačítka v té hlavě, která se jí rozsvítí, když se něco děje, že se včas ozvou. A ti lidé už tady jsou ti, kteří se zaobírají tím, jaký svět je doopravdy. Ne, jak bychom si přáli, ale jaký opravdu je. Jsou to vědci, kteří jenom prostě si zatím bádají někde mezi sebou a žijí ve své úzké skupince, ale věřím, že až opravdu bude ne na zbytí, tak začnou být na poplach a budou chtít být dokonce i slyšeni. Abychom té společnosti, která si to neuvědomuje a za každou cenu bude hledat někoho, kdo jí podá tu pomocnou ruku v podobě sociální dávky či pomoci, tak aby slyšeli. Vždycky mám ráda, když jsme připraveni na víc různých scénářů. My bychom měli počítat, Martino, se scénářem, i když nám to třeba přijde dneska divné, že svět takový, jaký je a společnost, jaká je, tady bude i dalších 20-30 let. Nám už to třeba přijde nemožné, protože máme pocit nějakého vyčerpání, předluženosti, vlastně neschopnosti určitého vyžití systému, ve kterém jsme. To je jeden scénář, který musíme počítat a zase, abychom neprožili ten dalších 30 let ve zbytečné frustraci, že by třeba mohlo být líp. Pak je scénář, který vidím jako pravděpodobnější, a to je ten systém sní sám sebe a bude muset nastat nějaké druhy reform ekonomických, s tím logicky společenských a tak dále. Na to většinová společnost připravená není a proto je taky super, že děláte pořad, jaký děláte. Já věřím, že do té společnosti máte velký zásah a spoustě lidem to pomáhá. A tam se budou přehodnocovat hodnoty, tam se budou přehodnocovat dokonce i morální stavy a programy. Doufejme, že nebudeme vystavováni něčemu podobnému, čemu byly vystavováni naši předci třeba v 50. letech. Ale nevím, jestli úplně odpovídám na vaši otázku, ale pak je ještě třetí scénář a ten je brutální. Ten si nepřejeme nikdo a přesto není nemožný. A to je ta propojenost toho globálního světa, kdy my se v lokální práci a cílech můžeme snažit mít se tady dobře, ale o tom, jakou kvalitu ekonomiky a dalších věcí máme, se rozhoduje opravdu jinde. Takže moje doporučení zní, buďme připraveni na velmi mírný scénář, takový trošku hníjící, ale je mírný, scénář, který dává logiku a smysl, vlastně by se zopakovalo do nějaké míry to, co už se zopakovalo několikrát v historii. Vyčerpaný systém se restartuje, jde se znova. A pak je celoglobální problém, kdy se budeme muset naučit být nezávislí dokonce i na Evropě, dokonce i na Číně, dokonce i na Americe. A to bude něco, co se nebude, na co vlastně nejsme vůbec připraveni. Právě proto, že jsme zvyklí na to, že vždycky někdo přijde, podá tu ruku a řekne, o nic se nestarej, já to za tebe zařídím.
Hlavně ten třetí scénář by neprošel vývojem, tak, ale skokově a přesně. Vedl by ten přes by se, chaos.
Ten by se si prostě stal.
Já právě, když jsem vás poslouchala, teď jste to pojmenovala ještě trošku jinak, ale když jsem vás původně poslouchala, tak jsem měla dojem, že viděno vašima očima máme nekonečně mnoho času. Abychom se tak nějak jako porozhlídli po tom světě, po tom životě a řekli si, jestli půjdeme rovně nebo doleva nebo doprava nebo ještě nějakou jinou variantu, ale možná, že to vůbec není na nás.
Ne. A víte, na kom to je? Já to taky nevím. To je totiž to ono.
Ale nemůžeme zase k tomu asi přistoupit fatalisticky. Přesně to se tak. Prostě stane.
Přesně tak.
To, co vy tady popisujete a to, jakým způsobem se my pravděpodobně blížíme k určitému, myslím tím západní svět, k určitým typům a druhům totalit, tak to je pravděpodobně krize hodnot. Když bychom to měli rozebrat, jaké hodnoty jsme cestou postráceli, že najednou stojíme na prahu něčeho, co jsme doufali, že máme dávno za sebou. Odžito.
Říká se, že naše společnost stojí na křesťanských základech.
Anticko-křesťansko-židovských se říká.
Říká. Kdysi jsme byli v zásadě čistě to, že jste prostě křesťané, byla automatika. Ale když se chytneme toho desatera, tak už to první selhává, protože v jednoho boha věřit ti budeš už dávno neplatí. Ale to ostatní by teoreticky mohlo a mělo fungovat a to jsou hodnoty, které věřím, že ještě stále většina té společnosti chápe jako tu normu. To, v čem vidím já problém, já když se lidí zeptám, jaké jsou jejich hodnoty, a lidé většinou jmenují rodina, práce, přátelství, svoboda, tak když se ale zeptám na obsah těch slov, tak většinou je jako udivený pohled, protože to je přece jasný, že rodina je moje vysoká hodnota. Ale já se ptám, proč? Takže my bychom ještě uměli říct, jaké ty hodnoty asi jsou, ale už neumíme úplně tak definovat ten jejich obsah.
To znamená, myslíte si vyprázdněná forma, a my tím pádem si jenom tady žonglujeme se slovíčky, aniž by to mělo nějaký fundament?
Určitě to není černé nebo bílé. Já bych jako nerada říkala, jestli to je na 100%, na 85% nebo na 60%. Ale mělo by být pro nás varováním, pokud si neumíme zodpovědět, proč je pro mě rodina jako vysoká hodnota, proč by je pro mě vzdělání nebo svoboda jako vysoká hodnota, pokud tomu neumíme, a to je domácí úkol pro každého jednotlivce, pokud tomu neumíme dát obsah, tak je možná příležitost teď na zimní měsíce si trošku zameditovat nad nějakým svým nitrem. Kdybych chtěla být úplně cynická a chtěla jsem opravdu odpovědět na vaši otázku a říct to, jak já vnímám ty hodnoty, které dneska hlavně zastáváme, zase bez ohledu na to, abych hodnotila, jestli jsou správné nebo nesprávné, tak to bude jistota. To bude jako první hodnota, po které toužíme. Jistota, rovnost, bezpečí. To bude podle mě to, co spojuje tu společnost jako takovou, na základě čehož dnes vlastně funguje.
Jistota, rovnost, bezpečí. A mě se hned vybaví jistota desetinásobku, protože to nám svého času jistý pán vypálil do mozku. A řekněte mi, co to jsou za hodnoty? Co je za hodnotu jistota? Co je za hodnotu bezpečí? Ta rovnost, s tím se mi špatně pracuje, protože, jak jste vy na začátku zmínila, tak o určitý druh rovnosti ženy a podobně velmi bojovaly a jsme rádi, že jisté skupiny rovnosti jsme dosáhli. Ale co to jsou tedy, na jakých hodnotách to stojíme, jestliže byste řekla jistota, rovnost, bezpečí, co s tím, kam nás tohle dovede? Protože to bych ještě před 100 lety asi nečekala, když by mi někdo měl vyjmenovat, jaké jsou ty západní hodnoty.
No, právě protože nežijeme před 100 lety. Jistota, kdybych tomu měla dát obsah, který si myslím, že ta většina mu dává, je právě to, že se o mě vždycky ten stát nějak postará. To je ta jistota. Že můj soused bude i zítra stejný a v obchodě bude pořád stejný počet jogurtů a moje oblíbené pivo, ta značka. To jsou jistoty, my nechceme tu změnu. Rovnost je to, o co jsme bojovali a čeho jsme, myslím si, dosáhli, a už jsem to říkala, bez ohledu na to, jaké máme vzdělávání nebo vzdělání, jak moc jsme pracovití nebo nejsme pracovití.
Tak za to jsme teda nebojovali.
Tak let's go, možná ano. Bez ohledu na to pohlaví, barvu vlasů, my brunetky to vždycky máme trošku těžší než vy blondýny.
Abyste se nezbláznili.
Tak je to jako cíl, kterého jsme dosáhli a vlastně ho nechceme měnit. A to bezpečí je to samé vlastně, co už jsem říkala předtím, zase nechceme tu změnu, chceme, aby věci byly tak, jak byly, a to se znova dostáváme do té pasti vyčerpanosti těch pojmů i toho systému.
A pak tam bylo ještě to bezpečí?
To bezpečí je to, nechci tu změnu, já chci být v tom bezpečí. Náš mozek mimochodem velmi přirozeně odmítá jakoukoliv změnu, protože jakákoliv změna je vždycky spojená s nějakou mírou nebezpečí, s nějakou mírou nepohodlí, s nějakou mírou možná zmatků, protože najednou musíme hledat nové cesty.
Ale teoreticky je člověk vlastně, pokud je zavřený někde, tak je vlastně ve větším bezpečí, než když se volně potlouká po tom nebezpečném světě.
Je to tak.
Když se ještě znovu vrátím k té hodnotové krizi západu, když si pustíme televizi, tak vlastně někdo neustále žongluje se spojeními západní hodnoty, evropské hodnoty, demokratické hodnoty. Vy jste tady zmínila, že jsou to vyprázdněné pojmy vlastně, že skutečně tady opakujeme desetiletí nějaká slova, a aniž by ještě pro nás něco znamenala. Ale když vyjmenuji namátkou rodina, hodnota, mír, hodnota, vlast, hodnota, národ, hodnota, láska, hodnota. Tak když tady s tímto bych to někde třeba v médiích rozbalila, tak budu pro smích.
No.
Ať už vím, co si pod tím představit nebo ne. Kdy jsme postráceli tady tyto pojmy, které z hlediska těch anticko-křesťansko-židovských kořenů měly pro nás takový smysl, že na nich tohle lidstvo staví už nějakých pár tisíc let.
No, myslím, že to je právě v ten okamžik, kdy jsme dosáhli těch jistot, rovnosti a bezpečí. Kdy jsme o ně museli přestat bojovat.
Museli přestat? Byl to deal? Byla to výměna?
Dobrá, mohli přestat bojovat, je asi přesnější. Takže my budeme muset najít, je skvělé, pokud máme pocit, a ten bude individuální, ten se totiž pocit bezpečí, rovnosti, lásky, rodiny, seberealizace, to se těžko měří v excelovské tabulce, tak to si budeme muset vyhodnocovat na úrovni jednotlivců, skupin, možná i států, ideálně samozřejmě. Ale teď jako je třeba hledat to, co těmi hodnotami opravdu je, nebo aspoň těmi, které opravdu chceme uchovat. Což ale znovu znamená dát jim nějaký obsah a není to žádná tragédie, to, co teď řeknu. Každá společnost čas od času prostě potřebuje nějaký ten otřes, nějaké zatřesení, zamávání, aby se řeklo halo, halo, nespěte, je třeba pořád být ve střehu a v pořádku. Takže já si myslím, že to, že jsme těchto hodnot ztratili schopnost je definovat, nebo že jsou možná dneska trošku vysmívány, je právě proto, že je máme.
Mm-hmm. Když znovu připomenu ty tři, které jste vyjmenovala vy, že ty určitě spojují současné generace, že po nich touží jistota, rovnost, bezpečí. Jsou to skutečné hodnoty? Mají s nima něco vůbec společného, nebo už v tom samotném je s cestí?
Děkuju za tu otázku. To totiž nejsou hodnoty. Hodnota zároveň, a proto existují a proto se o nich vedou debaty už po tisíciletí, myslím o opravdových hodnotách, protože zároveň dávají, a teď budu jako někdo, kdo se zaobírá totalitními režimy, možná jakoby ve zvláštním stavu, ale oni dávají tu normotvornost. Oni dávají ta pravidla, co je správné a co je špatné. Ty opravdové hodnoty, jako je rodina, vzdělávání, přátelství, úcta, sebeúcta. A ty samozřejmě v pojmech jistota, rovnost a bezpečí, tam se žádná pravidla nevytváří. A společnost bez pravidel, každá společnost nějaká pravidla potřebuje. A zase my bychom měli hlídat, zda ta pravidla ještě jsou a jaká jsou a zda jsou vlastně správná pro ten celek, tak aby pokud možno nepropadl nějaké míře letargie, pocitu jistoty, pocitu bezpečí, ano, a pocitu rovnosti.
A hlavně sucha.
Takže na to pozor. Ale je to moc hezká otázka a musím říct, že mě to vlastně trápí. Jedna věc je být vědcem a psát odborné články a publikace. A druhá věc je přijmout i tu možná nepříjemnou, ale zodpovědnost, když jako vyvozovat z toho nějaký pravděpodobný scénář do té budoucnosti, protože každý z nás by se měl soustředit na to, co vlastně tady budujeme do té budoucnosti.
To je také otázka jakési sebedefinice. Jestliže se dítě není schopno sebedefinovat, tak se o něj zbytečně dlouho starají rodiče a tu náplň té jeho osobnosti mu vybírají s tím mnohdy nejlepším úmyslem. Ano. Ale když se neumí sebedefinovat společnost, tak většinou se také najde dost samozvaných ideologů, kteří ten obsah utvoří. Řekněte mi, myslíte si, že my jsme schopni se ještě jako západní společnost sebedefinovat, anebo už jenom stále čekáme, co kdo do nás nacpe, umístí, rozumím, zaplní prázdno.
Teď jsme hodně ve filozofické rovině vlastně, která ale nezbytně souvisí s celým tím tématem. No ta společnost je tvořena jednotlivce. A ten jednotlivec, který dosáhl té jistoty, možnosti vlastní identifikace, vlastně on si může vybírat z nepřeberného množství, což je někdy trošku komplikované. Proto potom rád přijde, nebo rád přistoupí na to, když někdo přijde a řekne, toto je to správné, toto udělej. Mm-hmm. A v zásadě, pokud na tomhle principu funguje jednotlivec, logicky na tom funguje i společnost. Takže když bych měla říct, co je vlastně nebezpečné, tak právě pokud se neumíme definovat, lépe řečeno nevíme, kam kráčíme a nemáme ten dlouhodobý program toho cíle, opět ne, ale jistoty, bezpečí a rovnosti, ale být si vědom, co chci, mám plán na 5, na 10 let, výsledkem má být toto. To totiž nesouvisí jenom s tím, jestli se cítím ženou nebo mužem, jestli se cítím jako Evropanem nebo Čechem, to není jenom o tomhle, ale je to o tom, kam chci, aby směřoval ten stát, ta Evropská unie, ten svět. A tam se obávám, že žádný směr teď nemáme, kromě toho udržet se v pocitu jistoty, bezpečí a rovnosti. A to je málo.
Co nás teda tím pádem čeká? Pokud společnost dlouho zůstává tady na této slepé uličce, tak kam dojde? Co jí potká?
Dojdeme tam, kam nás budoucnost pustí. My máme kromě toho, že žijeme v té fázi vyčerpanosti toho systému politického, který máme, tak máme tu příležitost, že žijeme v vyčerpanosti nebo nějaké cyklicitě i jiných cyklů, které kolem nás napříč generacemi běží. Ať už to je přírodní cyklus, cyklus střídání síly západního a východního světa, ekonomický cyklus dluhový. A my máme tu jedinečnou příležitost to prožívat vlastně všechno najednou. Takže tam, kam nás to pustí. Pustí nás to tam, kam my budeme schopni to taky ještě uřídit. Nassim Taleb má knížku, která se jmenuje Antifragilita. A antifragilita je vlastně nekřehkost, nepřesně překládáno, ale my na to nemáme v češtině hezčí výraz. A antifragilní znamená, že čím více stresům je člověk nebo nějaký systém vystavován, tím se vlastně stává odolnějším. A my pokud máme zvládnout všechny ty výzvy, které nás čekají a evidentně nás čekají, ať si někdo zkusí přeletět odsud, až pojedou třeba lidi zase na dovolenou, tu tak lidi už dneska zase plánujou, až poletí tím letadlem na dovolenou na Kanárské ostrovy, 90% toho, co pod sebou uvidí, bude poušť. Takže my se musíme připravit na to, že existuje i svět jiný, než je čtvrť, ve které bydlíme, nebo jo, takže ty podmínky se prostě mění. Takže jestliže čelíme tomu té krásné výzvě, kdy se nám některé změny vlastně kumulují do jednoho okamžiku, a to je pro historika fascinující věc.
Ano, akorát to žít to je horší.
Tak já nevím, kam to povede, ale vím, že to zvládneme lépe, pokud si připustíme, že nás čeká nějaká změna a že nás čeká ve vícero oblastech, ať už v přírodních podmínkách, v ekonomických podmínkách, ve společenských podmínkách, tak pokud si připustíme, že nás vůbec nějaká změna čeká, tak se na ní můžeme začít zocelovat.
Problém je, že my si to momentálně nechceme připustit.
A to je naše dobrovolná volba.
Ano, ale vy jste řekla, kam nás to pustí a pustí nás to tam, kde to ještě budeme schopni uřídit, jste řekla. Ano. Já si myslím, že ta budoucnost se už nebude na naše schopnosti řízení ptát, protože ten kolaps případný spočívá právě v tom, že už je to neříditelné. Ale já se tady nechci bavit o kolapsech, spíše o těch totalitních režimech a o tom, zda se náhodou neděje to, že jsme si nevšimli, že už podléháme. Tak na to se ptám právě historičky Moniky Rybové. Ale pojďme se vrátit k těm pragmatickým věcem. Pro zdravý vývoj demokracie byl vždy naprosto klíčový normální svobodný trh hospodářství. Právě tím do značné míry kapitalistické země vyhrávaly nad socialistickými. Jak je to u nás? Je to ještě pořád svobodné hospodářství, ekonomika? A nebo už je to tak okleštěné stovkami nařízení, regulací, potažmo dotací?
To, co určitě nemáme, je volný kapitalistický trh s nějakou soutěží. To už určitě nemáme. A nemáme to zase z několika důvodů, které umíme poměrně přesně definovat. A je to možnost velmi levného financování na dluh. To znamená, vy nepotřebujete mít našetřený nebo předtím nějak nakumulovaný vlastní kapitál. Vy už můžete spoustu projektů dneska založit, aniž byste předtím už musela prokázat, že máte nebo nemáte schopnosti podnikat nebo rozvíjet nějaký dlouhodobý projekt. A tu nerovnost vytváříme zase tím, že chceme vždy víc, chceme snáz a chceme bez těch problémů a chceme rovně a to prostě nejde. To znamená všechno, co je spojeno s jakoukoliv dotací, vždycky bude vytvářet nerovnováhu na tom trhu. Mm-hmm. Protože to, co je dotované, nemuselo si to na sebe umět vydělat. Protože to, co si na sebe neumí vydělat, logicky prostě zkrachuje, neexistuje. Bolí to, je to podnikatelský neúspěch, ale pokud dotujeme něco, co by ve volné soutěži podnikatelsky neuspělo, tak už se nemůžeme bavit o, už vůbec ne o správně se vyvíjejícím hospodářském trhu, ale dokonce snad ani ne o udržitelném trhu. Protože pak se zase ten systém požírá sám sebe.
A není to příliš zjednodušení tohoto dotačního systému? Nejsou věci, které z logiky věci třeba nikdy ziskové být nemohou a přesto by v té společnosti být měly a mělo by tam být nějaké, měly by tam mít místo?
A to musíme ale rozlišovat. A je dobře, že jste na to narazila. Jsou věci, které zase neumíme spočítat a je dobře, že nejdou spočítat v té excelovské tabulce. Ať už se to bude týkat kultury, vydávání kvalitní literatury, možnosti studentům umožňovat ty výměnné zahraniční pobyty. To jsou strašně důležité věci, které samozřejmě nelze vyčíslit nějakým ziskem. A podporovat bychom je měli, ale ten začarovaný kruh tkví v těch oblastech, kde by ta volná soutěž být měla. A to je průmysl, zemědělství, státní zakázky. Všechny tyhle projekty, kdy ano, pokud máme stav propojeného světa a ekonomik tak, jak máme, třeba Evropská unie, kdy v jednom státu dotace na nějaký produkt budou a v jiném ne, logicky ten další stát, který zatím tuto oblast nepodporoval nějakou dotací, začít musí, aby se vyrovnaly ty síly a tím jsme se dostali jako do velmi složité konkurenční, bezkonkurenční pasti.
Zejména pak ještě dotace na nevýrobu. Ty jsou mé obzvláště oblíbené.
Jo, takže budeme, musíme zase, jo, svět není černý nebo bílý, musíme rozlišovat ekonomickou část a společenskou část nebo kulturní část. A tohle ani zase nesouvisí jenom s ekonomikou nebo politikou, spíš jako řešme, máme-li podporovat dnes ve stavu tady a teď, abychom tu budoucnost opět zvládli lépe. Máme-li nadále podporovat projekty, které, a teď se bavíme o těch opravdu výrobních projektech, nikoli o těch kulturních a jinak přínosných. Máme-li podporovat ty projekty, které stojí pouze na tom dotačním biznesu, ať už to budou dotace z Evropské unie nebo nějaké české státní, a nebo máme podporovat ty podniky, majitele firem, zaměstnávající lidi, které vlastně tohle všechno zvládnou na tom trhu bez té vnější pomoci.
Moniko Rybová, jsem moc ráda, že jste se s námi podělila o to, jak vy vidíte současný svět a vlastně tak trochu i naši budoucnost.
Děkuji moc.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše a myslím, že máme nad čím přemýšlet. Ale budete-li chtít, tak na našem webu najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě také na Facebooku či YouTube, ale byli bychom rádi, kdybyste se naučili poslouchat nás především na webu. Ze sociálních sítí jsou tu a tam naše rozhovory mazány a tak na webu je větší pravděpodobnost, že vydržíme bez cenzury trochu déle. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.